Хәерлек көн, дуслар. Эфирда гөл бакча тапшыру.
Аны без Илназ белән Айсылу алып барабыз.
Февраль җитсә, кыш китәр. Безгә яз бүләк итәр. Бу чыннан да шулай, дуслар. Февральның башка айларга караганда бер үзенчәлеге бар. Аның көннәр саны башка айларныкыннан кимрәк. Ади айларда февраль 28, ә кәбисә айларда 29 көннән тора. Февраль карга бай, апрель суга бай диләр. Ә менә 15 февральдә көн җылы булса, яз яхшы килер дигән сынамыш та бар. Монысын алдагы көннәрдә күзәтербез.
Ә бүген исә февраль кояшы көннән-көн яктырак балкый. Урамда шундый рәхәт, игә дә керәсе килми хәзер. Аппак кар өстендә рәхәтләнеп уйнап каласы килә, шулай бит. Тиздән карлар эреп, гөрләүкләр булып агып китәр. Менә бу җырдагыча.
Беләсезме? Без һәр вакыт хыялланырга яратабыз. Берәр китап укысак, андагы геройлар белән янәшә булу турында уйлый башлыйбыз. Хыялланырга яратучы балалар тизрәк фикер йөртә, күбрәк белергә тырыша. Без дә бүген андый дусларыбыз белән очрашырбыз. Алар сөйләвендә шигырьләр дә тыңларбыз.
Мин үзем дә күктә йөзгән болытларга озак-озак карап торам да, аларның зәңгәр тау артына китеп югалганын күреп, хайран калам. Әйтерсең лә, шул зәңгәр таулар артында әллә нинди могҗизалар бар сыман. Без белмәгән, күрмәгән кешелек дөньясы, әле ашарга өлгермәгән илләр, күлләр, диңгезләр дә шул зәңгәр таулар артында гына сыман. Минем нәкъ шул серләрне ачасым килә. Җир белән күк кушылган җиргә кулымны сузып хыяллаша. Йөгерәм дә йөгерәм. Тик тауга кадәр менеп җитә алмыйм. Офык шул ераклыкта кала.
Чыннан да шунды чакларда бик-бик күп укыйсы, күпне беләсе килә, һәм тизрәк үсәсе килә башлый. Дусларыбыз да тизрәк үсик дип, безгә шигырьләр, әкиятләр алып килгәннәр. Тыңлыйк әле үзләрен.
Ә хәзер мин сезгә әкият сөйлим. Ул Ае белән Бабай дип атала.
Борын-борын заманда Аю белән Баба яшәгән. Алар икәүләп
шалқан шешкеннер. Шалқан бик мул булыбынган. Бабай айыга булай ди. Син шалқанны кай жерин аласың? Тамырын ма, яфрагын ма? Айы хайваннарның яфракны яратып ашаганнарын күргәндә, яфракка кызыккан. Мин шалқанның яфрагын алам дигән. Һәм яфрагын алган да бабайга шалқаны калган. Кенче елны ою белән бабай бодай шешкәннәр. Бу ел инде бабайдан алдатмам дип уйлаган ою. Мин бу ел тамырын алам, ә син сабагын ал, дигән ул бабайга. Бабай бодайны урып алган, ә аюга камылыгына калган. Шундый хәлләр ою белән бабай арасында булган. Карт белән төлке дип атала. Борын-борын заманда бер авылда карт белән карчык торган. Карт карчыгына булай иде. Карчык, син ипи пешереп куй. Мин балык тотарга барып кайтам. Шуннан соң карт бер күлгә барып балык тоткан. Карт балыкларны чанага тиегән дә инә кайтырга чыккан. Юлда ул бегәрләнеп яткан бер төлкене күргән. Төлке үлгән булып ята икән. Карт бик шатланган. Менә карчыкның тунына якалык табылды ди. Шуннан соң ул төлкене чанасына салган да алга таба китеп барган ди. Бу төлке төре булган. Ул як-ягына караган да чанадагы балыкларны берәм-берәм ташлап калдырган. Балыкларны ташлап бетергәч үзе дә төшеп калган. Картны сизмәгән. Безнең балыкчы йортына кайтып җиткән. Чанасын карамыйча инә ашанып кергән дә карчык, мин сиңа бик шәп якалыга алып кайттым. Бар чыгып кара, чанада балык та күп, якалык та бар дигән. Карчык чыгып караса, балык та якалык та булмаган. Менә шундый хәлләр булган.
Без әзерлибез табын, китереп бөтен яхын, уртага куйдык шәшәк, шәшәк янына шәк-шәк. Бауырсак һәм кош теле, ризыклар төрле-төрле, сумса, бәлеш, өч почмак, бәдиям һәм коймак. Һәр кемгә чыгар өлеш, бар кыстабый һәм бәлеш. Җитешегез, кунаклар, өйгә кайтып китәргә ашыкмагыз, кунаклар.
Шушы урында Әминә Имашева башкаруында «Үсәсем килә минем» дигән җыр тыңлап үтик әле. Әлеге җырны Мәсхүт абый Имашев Лиана Мирханова шигырына иҗат иткән.
Берәй җавышадыр табиб яса шул кыттасы, минем дә бисезнең кебек килә тизрәк үсәсе. Эх, тизрәк үсәмче, давыз булып җитәсе. Нишен тизрәк үсәсе, давыз булып җитәсе. Табак савыт юар идем, урындыкка басмыша. Кибеткә дә йөрер идем, юлаша курыкмыша. Эх, тизрәк үсәмче, давыз булып җитәсе. Нишен тизрәк үсәсе, давыз булып җитәсе. Уенчык курчакларымны калдырып торыр идем. Китап дәфтәрләрне алып мәктәпкә йөрер идем. Эх, тизрәк үсәмче, давыз булып җитәсе. Нишен тизрәк үсәсе, давыз булып җитәсе. Кәүшәдер тәби озак шул көттәсе. Бер әсерен әйтегеше килә тизрәк үсәсе. Эх, тизрәк үсәмше, дауыз булып җитәсе. Нишек тизрәк үсәсе, дауыз булып җитәсе. Эх, тизрәк үсәмше, дауыз булып kız budur çiftesi. Neşe pisre bu sesi. Yalnız olup gitesi.
Мин дә сезгә бер шагыр сөйлим әле. Сәгат. Сәгат суга дон-дон. Хәбәр бирә таңнан. Бакчага барырга 15 минут калган. Сикереп торды Марат. Күрә эшләр харап. Тагын соңга калган. Шул йокыга карап. Сәгат йөри. Хөлт-кілт. Тиз бакчага кит-кит. Марат аңа дәшә. Тукта мине көт-көт. Сәгат җырлый дин-дин. Мин бит туктый белмим. Моннан ары зин-зин. Миңа карап йөрсин. Бу шигырны каһарман шагыйр Муса Җәлил язган. Муса Җәлил исеме безгә бик яхшы таныш. Әмма бит төрмәсендә язылган шигырьләре дистәләрчә чит ил телләренә тәрҗемә ителеп, бөтен дөньяга таралды. 15 февральдә аның туган көне.
Муса Җәлил балалар өчен дә бик күп шигырьләр язган. Без аның шигырьләрен һәм шигырьләренә язылган җырларын яратып өйрәнәбез. Әйдәгез шушы урында Муса Җәлил сүзләренә Җәүдәт Файзи иҗат иткән «Кызыма» дигән җырын тыңлыйк.
Әйдәгез хәзер бергәләп әкият тыңлыйк. Аны безгә әкиятче Батулла баба сөйли.
Бер әтәш ишрады миңа бүген. Акырыплар җылап утырган көне мин сиңа әйтим. Нигә җылыйсың әтәшкәй дип сорадым. Әтәш тумшыгын ачып күрсәтте. Тешләре кыйылып беткән икән мискеннең. Әтәш һаман җылый. Тумшыгым авырта, йоклый алмыйм. Ашый алмыйм, шуклый алмыйм. Кем куйды соң синең тешләреңне дип сорыйм.
Конфет куба шакарыйм. Шоколад яратам мин. Менә хәзер ашый алмыйм, йоклый алмыйм, шуклый алмыйм, тамшыгым сызлый, дип җылый әтәш.
Улым, син бит әтәш түгел, җылама. Аду тавыклар көләр үзеңнән. Әнә әтәшкәйдән бөтен тавыклар көлә икән хәзер.
Жыллақ, жыллақ, жылтын қыллақ, қараматая, қорт әтәш, вәрлік, хұрлық, бір түбеттей ұрлық деп жер шығарғаннар тауықлар әтәш турында. Син бит әтәш түгіл ұлым. Конфет көп ашама, шоколад сұрама, ату жылақ әтәш сыман, Тишсіз қолырсың, онлары юқлы алмассың.
Яңа қарлар, яуа-яуа яңа қарлар, яңа-яңа шатлықлары.
Біз бүгін февральнен қоршалдық. Февраль бізні тезірек язға алып шықсын. Күннеріне саны-саны, біз де өсе біз бейт. Әхәзір бізге сауболашырға да уақыт жетті. Бүгін сізіне Гүлбақшада Илназ білен Айсылу азатып ерді.
Қышна матырлағын, ақылығын көріп қалыңыз, дұслар. Әзірге сау болыңыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммауи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.